Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika with Attack Abe Hanga Jimatat Galgalekesa Sala Mapolaka Jalkabe Hanga Sasadit Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shanif Sodomi Tokorat Washington DC Rakadabar Susagantafan Oromo Amajalkaba. Guyana raan kololesa digdami saddet barakumala maaf digdam. Fagov diorra kan nennu chakasajirtan aggefatonni ke nyaftamoltan ke summesitun ke sanarraan jallan negam madati odu addunyafimmo namo dandeti. Afar ke satto jatonni ministera barno talam hidattota e nyumman sani himbe kamnen aggefamani sadafanimmo madani lubbuno laniru gabasa kamni. Hiriratti sun mirga yaadaw fi walabata ani ibsu fi walitti qabamu cabsuudha jedha Amnesty International odu bodatti deebina. Sambata darbe University Ambo campus Hacaalu keessatti siida yaadanno Hacaalu ijaarame ifata era. Kanarratti gabaasa qabna. Gulaalaan ejjenna mootumma United States calaqqisu sabbaa dabareeti kanneeniif kanneen biroo nooliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Producerin Tamsa Sarra Nugusu Tamre, Tamsa Santanetiv Media Hawa Summa kan kende situ mo tigist gammeti, oduf garana motin sindabarsa.
Akka moltan da gifato ta genya oduna rafka mukuno. Ministrin barnota Ethiopia ujjetton ko bobba ho jirra turan lamananno afarkesat na jala jifa manje chumbeksi se. Kalami wangosai saat teddu matan ana gadamai tu kananu afar kesat tikalesa jechan surra wata musadura gafa witata lami wan somaluta isahe dunsani umnota da afari na jesa manje churan misenso ni manamare ugazumma gosi chaf mangudoni biya vio eti manijiru. Arralera yani tisabiya ana gadamai tu magala garba ise tisenani tarkam sifurata juru jadan. Gaba saad dischekol jalani turiesa.
Ministera barnootaa itti gaafatamtu quunnamtii uummataa akka ta'an adde haragoo amaa ammoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan.
Xiyyitti tamattoonni mootuutu gudaada addaashoochu namaan hunduhuun ahuun bawul altaawwaqam. Bisiraa la iyyaallu noo masalee la supervizhin siraa heedawu noo.
Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti hin beekamne. Gadamaaytu lafa jedhamtutti hojiif deemanii achitu jiranii ajjeefaman yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman lamaan kun obbo Mulaatu Tsaggaayeef obbo Ababaaw Ayyaalne kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahuun Makuriyaadhaaf argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damissi Taamiree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii kata'an obbo Ahmed Kaloyta ajjeechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisaa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababaa laga Awaashi guuteen buqqaanii daannaa keessa katuran dubartoota afaar 8 daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloyta akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnootii gurmaantu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa gadaamaayituu yookaan magaalaa Garsi'illee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa kata'an obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee ka biroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chokkol gabaasee jira.
Walga'iin ministeroota dhimmaalaaf ministeroota bishaanii biyyoota 3 jechuun kan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masri kaleessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2013 jalqabamee jira. ministera tumsa riro idila dunya Afrika kibafi durata manamari hujira wachistu gamta Afrika ra akala kosa tiopiati onkorolisa kulatoko talaya barre samen gafi ya terra tundawdan walgei chuwae hit ala gabbaya jelka mamejirame kanara kawdan kajelka marin ministerota imalaf ministerota bishani Ethiopia sudanif masrikun kalesa guya saakudan rajelka be virtual yokan kara teknoloji interneti kagigis samajiru taun beka mejira Tanzania keessatti satt demokrasi mirgit alana moma mancha samejira jeda mudan yero modmin heddun agama jiru tarro umman biyati president John Magufuli debise filachuf isu murtesu jecha bakka wane dut hirire sagare kenna jira President Magufuli yero marsalam mata waggashani dorgoma jiran kanatti kanneni sam murmuran dorgoman kana jecha barakumala mafkula to barratti ala merra lubbunafan kadi mama murmitota tundu lisu dabadate namota kudafuru jeda mejira President Mugulufin yero marsalam mata waggashani dorgoma jiran kanatti motumma Mugulufi dorsita virarsan maddeno duwa labau kamse jira jechu dambalale fatu gurmule mirgadal nama Kanamadis internetin biyatti kesa angat abamuti dat absifamutu gabasa mejira. Filando presidentum maad aala barchumowan pa lama biyatti ibbalama abjatame afurifis dorgo minka gegesa majiru taun beka mejira. Kachama chama mapunduzi jeramu partin presidenticha ega biyattin barat ibbakula sagalif jatami toko koloni Britain jala baate jelkabe agamat akumataita kabatetti jira. Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta partile siyasaf sabota biyatti walitti fida kajedame gabasa addat engedda ifagoda nijiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedamu kun rakko siyasa dinagde fawasumma Kenyan qabdu furmata ta jedama galmo dawittu kalesna Nairobirra gabase.
Qorannoon Building Bridges Initiative jedamu Kenyatti rakko biyattin qabdu furun carraye gere biyatti foyesuuf waan qophaa'eda jedhu Kenyattan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormitu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba ka jalqabe yoo ta'u amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajee BBI jechaan kan maqaan ba'eef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Kenyaa hangam siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi falakaa'uudha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuruu Kenyatta nuti aangawoonni siyaasaa biyyatti rakkoo keenyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dha jechuun dubbatanii jiru.
I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this.
Akkas jedhu Kenyatta. Anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'u koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabuu kiyyaa miti. Waan inni jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha baane kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyattii hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqanii nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna jechuun dubbatu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Mootummaan Keeniyaa sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara miliyoona 2 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo istaatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan miliyoona 1,700 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetanirraa bahe. Kan dhagaajjatan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota 7 dabran aga kaleessaatti lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti miliyoona 2,800 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmeechi dila addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka 7 tokkoo kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa 7,200 dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu kan dubbate jaarmeechi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawaa qabaman miliyoona 1,300,000 yoo ta'an kan durii wajjin walbira qabamee innaa ilaalamu 33% dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa Mediteraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduu narraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammi wan hirira kambane orkun mirga yaada ofi walabata ani ibsu ofi walittikabamu chafsud aja chun Amnesty International kek ejra. Talattota amararat halella e nyummarat tunda e gagge famu balale fachun irira wa mameture. Motummat orkusa hordofunture gare mirga talana maafalmu barre famakambas. Bulchisina anno amaragaru sodana genya abata majiruf hiririkun orkamejet. Gabasa kan Aster Misganautu Bardari Rairge Tujube Des.
Abi Mirganama Falmu Amnesty International on Kulorisa Digdami Torba Parakumanama Digdama Gabasa Basin Angaun Ethiopia Ajecha Gusaratunda Mormuf Hirira Mormiwa Mami Ugurej Ejra. Partin Mormitu Sochin Biolesa Amara Batilator Bankesa Gusa Amara Kanintan Hiduna Jevaman Kajutan Suran Hirira Mormiwame Angaun Niparti Kanas on Kulorisa Digdami Torba Finfinne ke satt kan argam wajjira sani akkan sen gara hirira mormin kun itegege famunanno amara gara gara tille akkanimal orkaman jeda Amnesty dubima motumana no amara ubugzacho muluna onkolore sadik damija kawaman hirira mormin seran alafi barbaach samiti yojedan umnoni nagenyana nos akkabubana ke kattisani hirira sun yo tifufe pokkarika umala jedan Nanno Benishangul, Oromia, Nanno Ummatota Kibbada Balate Kutale Biyeti, Gara Gara Kesati, Anatota Amararat Ajechandra Watamat Ufe, Dabala De Major Amnestin. Lubuna Mabade Fak Abarbachuf, Hirira, Mormi Gege Sufgaru, Ummatimirga Kabachuk Abajara. Angon Hirira Mormi Bittim Suyokan, Malakabron Gufachi Sutuntan, Hirira One Mormenda Gege Faman, Halamije Sufik Abajachuran, Amnesty International Director Afrika Baaf Dibba De Prose Muchena Beksisaniru. Motumman Ethiopia Kajadet Garelen Hidatan, Lambiwan Amara Benishangul Kesa Jiraatan Ratful Lefachuran, Bati Fulbana Kesa Yotikate Namota Avrtamishan Ajjesaniru, Onkololisa Kesa Mona Moniso Domito Kunanno Matota Kibba Kesa Halela Kasindu Aniru Jere. Angaonlis Ajjechawan Rawataman Gadifagenya of Srit, Logi Malek Orachuran Kande Itigafataman Murtiti Esuk of Autuntan, Hirira One Mormi Karanaga, Malagege Sundandamuf, Hala Mijesuk Abaja Umuchenan, Oromia Kisa, Wedisabe Kamalami Oromo Haj Alun Desa Ergad Jefa Mebod, Okarakai Tansuran, Batiwat Abajike Sayot Katanamoni, Batokov Jatama, Gosota Adadaf Amantira Du, Policy Bexisera, Ergabati Hagayak Abe Hundoni Nagegumsa, Ethiopia. Uganuta gare mormitu hit ake sajran Jawar Mohammedif bakkana garba akagat ifaman. Wamicha ka eesan hirirto sanaga bittimsu fumna hamma ba gargara mudan oromea gamat ya. Harargev gudinale baale kesa yotika te namota digdama ajje sani rujeda. Gawasi Amnesty kun. Namoni ya dasani wala bata ani ipsa chuf karana ga mirga hirira gege su folga uk abu. Ya dasani ipsa chuk ofaf ajje famu. Meet amu yokan hit amu kaban. Innu maayu mirga sani karanaga walgawti gargaramuf egumsa angawta tika chudan dawuk abu jachuran Amnesty International Director Afrika Baaf Dibba De Prose Muchena beksisaniru. Motumma nanno amara gamasan debi kennen hirirrisun ittifamun nagenya lambiwanif biya eksisu walin kawalk abate ta'u ifse. Director Rwajirat Imoti Communication Imotumma nanno sana ubugza chomuluna haka jaranitti Hiririkun kan orkamef yaddo nagenya qabatama jiru jecha. Amnesty International ra amanta kan qabatinille obbu gizachun radio sagale America fibsani abin diddaan hirira sana waninge gesnef galate fataniru jechun Aster Misgaano Bahir Daar ra gabasteti.
Kan nagge fatajustan radio sagale America saganta fan oromoti. University Nambo, Sida Yadano, Wellisa Hachalu Hundesa, Kamora University, Maka Hachalu, Mogga Same Fula Duratti Jarsi Setur, Tumure Dilbata Darbe Kan Ummata Fifagot Era. Sida Hachalu, Lappe Ummata Kesa Jirajet Ena Mana. Wanti Lafarratti Maka Saab Gonu Hundumtu, Maka Sa Hin Madalu. Ojin Saat Alota Takka Darbu, Sida Yadano Kun Ijara Mejeran, Presidente University Ambo, Dr. Taddese Kanaa. Obbolesi Wellisa Hachalu Hundesa Habtamun Hachalun Haqa Ummata Oromo Dubbachu San Wan Ajjefamef Haqni Sa Akka Ba'un Barbaada Jedher Naakor Malka Kan Qindeesse Qaba.
Presidentin University Ambo Dr. Taddese Qanaa Sidaan Yaadannoo Wellisa Hachalu Hundesa University Ambo campus artist Haccaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaarame ibsuutiin jalqabu.
Haccaaluun saba keenyaaf maal akka ta'e nama hundatu beeka. Maal akka hojjete, maal akka ta'e darbe hunda keenyaaf beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sunis mataasaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eefi hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe. Wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtu hojii isaa madaala jechuu osoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaan dhalootatti darbu waan qabuuf dhaloonni irraa darbu barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasiif maqaa isaatiin moggaafneef kan siidaa kanas immoo yaadannoo isaatiif kan bakka kana dhaabneef. Siidaan Haccaaluu aktuaalii Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Siidaan ma yaadannu waan san akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa lattee uummataa keessa illee jira jedhee nama kana.
Yeroo amma miti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruun sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme?
Egaa Haccaaluun kun gara guyyaa 20 ta'eera. Siidaan sana ijaaruu kan jalqabne xinnoo gaa. Gadda guddaa keessa ture sirna hundumtuu gadda keessa ture gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaadu akka jalqabneeni. Kanaaf yeroo alama wayii fitee na jireenya fudhata. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kuni dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsa suni dhumee waan jiruuf uffata dubbisanii ture sana. Maatiinsa haati isaa abbaan isaa haati warraan obbolaan goone dhuunfaa ibsine addaan qallee gaddatu ture kanumatu ture.
Fardarra taa'ee fardi immoo miila isaa ol qabee jira. Haccaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraa irra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatus yoo qabaate?
Egaa Haccaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Haccaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riliifii hojjannee irratti argisiisuu yaadne irraa sirriitti jala naannoo ilaalee jiraate. Kunis maal inni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Too jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan ittiin Haccaaluu yaadeen konsertii barkumeeti. Kanarratti Haccaaluu waan hojjatee irra deebi'anii kun hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalgaloo hojjetu finfinnee ilaalee guddaa kan jireenya qabu kan ittiin hawaasa biraan gahee suni sirba duwwaa ta'uun ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana kan biraa konsertii Adwaati. Konsertiin Adwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee? Isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaa sin ta'e seenaan dhugaa amman beekamaa jiru isa jedhu dhageenyatu beekaa sana bifa konsertiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti sarteen hagaa 200 olii geessanii konsertii bareedaa kan itti qopheessanidha. So hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessine marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhanne kan konsertii Adwaa sana akka meejar istaachuu ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliisitti akka argisiifaman ta'e jechaan haala kanaan kan fudhame.
Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa?
Egaa akkuma isin jedhe hawaasaa mariisneetu ture. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaarra turan yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiikaa isaa keessatti ni beeku ture. Sosiikaa isaa keessatti jechuudha.
Yeroo ilaalamu waa'ee siidaa miidhagaadha. Namoonni hedduun illee osoo isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete?
Egaa dhaabbata kan geetii kana ijaaretu jira. Isaaf kennine jalqabaan qabeenyaa isaa jaagamaa kana ni jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennani namoota sanaan maqaadhaan hin beeku.
Kan biraan Yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artist Haccaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maal irra gahaniiru doktar?
Isaan kun isaan hojiitti hin gallu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaashiitti amma qoleen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati mata sahabat di dokumen tinggi no kopi sejarah. Ia bawa lagi seti desa bahne dokumen gun ikan ini sudah muda. Dama dari muda undir sutinis betul dia najer lah. Barakan lagi kita ujit tinggal nama saya.
Obli Sanggafa, Wilisa Calun Desa, Haftamun Desa, University Nambo, Sidaya dan Noa Calun Desa Jarsu Welkabate, Wanjaru Kaba.
Ani Duran Drusi, Dr. Kadesa, Presidenti University Nambo, Wain Makawin Makawin Mutin Dekata Gudjan Jani Kaba. Ia ada kena, ia ada ni kanangani, Ebisan, Galesan, Agung Jada. Sama nasi, Wain Obli Sokotin Nani, Agau Obli Sko. Kugar betul, kugar betul satu kanan sekat kasih. Haka jero, haka ini matamu. Haka ini nanti orang muni kanan tahu orang muni nama orang jadi sih tahu. Orang kita muda kasai, haka ini nanti orang kita muda yang jalan ini mau wajah dan gudan itu. Haka ini nanti bukan nol leda, garu haka ini jero akan bawa sih. Masih satu sih kau betul tapi matamu orang muni. Haka ini akan bawa berapa? Mutuman, warna kanan kanan. Wan kana dari segini ni dah lama ke umat asis, mati asis dari kenan mana mukti, tapi halah jero mati dah si umat akan kisun dahat wanam di kau.
Amma si dah wanya reno kasiru jatama kambramu ke wadaga galam isjara an urama galaf infinity si dansa dibawur keitin hujatamu nijra tajam itu le isaf kan nimbro jual kawate wan jatyo kawate.
Eni wane afan itu bukani ubudu wapan tenak sanggawat nitsanandi ankan nanti kuwajin warra kawani jukana kisa insana kuratani ummata urumutis kukulisani ummata isa kata mali siya sokoliti kutan uradar agar nunggal garu warra wada gani kana goda jiri nubi kina tenak sanggawat garu ino jenna jiran yuri ina ujata uwadu
nunggal namuthni ajicca wilisa calun risa jol kabatani shakkamen yero gara gara mana murtiti acha turun sani ni ada sama adem sama mana murtiti kana akamati ni ti ati urdo fune yama ma kana andro urdo fatur tani wanti sin urdo fatur tanjira
adem sama mana murtiti ma aku angka budi ingat dia ni ka am katanya madar di kana siaran mungkin sani gadi bane daru am warna nisa duka sah ini sana akan ni aje pun warna sih elok lewati ada di belakang mana isu kuasa kita pun diangkat.
Obolisa Anggafa, Wilsa Acarun Desa, Abtamun Desa, Yadar Radio Segala Amerika, Kopi Afan Rumah of Kenditif, Makara Gifat Tautaf, Kopi Afan Rumah Tinggu Desain Segala Gifat Dan. Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.
Kan Gifat Ajustan Radio Segala Amerika, Seganta Afan Oromoti. Yero President Trump angorre tisuran wagga furkeset Amerikan hariro Afrika waling abatasurt jirenya kenya fo Yesuf nungarga reje ujiratun Afrika kibba. Anita Paul tint altoda afi lammiwan Afrika kibba has of sisun gabas Johannesburg ra irgit sorat des.
Guye jakofat talijer. Amerikan President tifla chufur fojert. Kutan Amerika akum sere mata Afrika bedduni. Guye flan no tindure tabbandanda fla chullenum dandajet. Amma yunan milyon kurni haddu tilati. Afrika tflan notan khan gammachu negat. Khan nasun firraja kasujja. VON ganna furin durati nam Afrika kibba ibbe haddu wan siyasa Amerika khan raudu fuuti. Gafas namum dikka tukot President Trump deggar. Barsun itti nami haddun wan inni Afrika njadee fisim kufin. Katalaya meyni nama Afrika kibba ki saddal dalambul. Trump manna nama Trump walin durgum Joe Biden deggar ayed. Trump ak khan anima.
He wants to make America great again but... America needs the rest of the world in order for it to be great.
Inni amma le Amerikum qof jabeessuu fedha. Taatullu Amerikaan addunyaa dhibi malee qofa jiraachuu jabaachuu illee hin dandeettu. Tanaafi Afrika irraa investimentii yookaan ammoo qarqaarsi xiqqeessa. Kun herrega isaati jedha. Namni agi tokko waan duriitiif jedhee oduuyyuu jagasuu jibba. Itu malengee moo fokeng nam hujii humnaati hin bula. Ana amma le Barack Obama fedha. Trump moo yoo jedha.
Personally, I'm so all for Barack Obama, Donald Trump. Personally, no, he's not my favorite.
Brooks Spector, namduri diplomatit, amma mo gazetessa. Barhum toko dibbi sagari torbata ma jal kabe Afrikum kubba khaysi jirat. Akar regisati Afrikaani, wa mijabdu siyasa Amerika jalanam.
It's a kind of mirror image of their own society with a lot of the same prickly bits and wounds but phrased or framed in a different kind of way.
waan akka daawwitii hawaasuu fi keessattu filaalan filaaltee gara ammeennaa fi madaa ofirratti arguu dandeette taatullee akka argitsuniin ofirratti nimtuu jenna. Himaammata guddaan Brooks akka waan jabduutti ilaalu ka karoora carraa guddinna Afrikaati Ameerikaa fi Afrikaa waliin baafatan. Karoorri suniin ganni shaniin duubatti dhumata. Carraa kanaan Afrikaan kibbaa sila gannatti dolara biliyoon 8 fi miliyoon 5 qaraaxa malee keessattuu bara 2018 keessa gabaa Ameerikaatti ergatte. Taatullee namni Afrikaa kibbaa Ameerikaa biyya guddinaan addunyaa bira jirtu sana akka dhibiitti ilaala. Ezra Kwano nam suuraa kaasaa jiraatu.
Donald Trump and his policy on Africa, I actually don't know what his policy on Africa is, but like I actually don't care for what's happening in America at all, to be honest.
Imaammati Donald Trump Afrikaa qabu moo dhugum baay'inaan hin beeku dhugasitti moo shooriisiit Ameerikaan waan feetaate akka feeta jiraattuuti sunaa jahiyyaa miti jedhe warri pirezidaantummaa Ameerikaa irratti dorgomuu jiru kunin waan Afrikaa guddoon dudubban gaaf dorgom kana. Taatullee wanni Trump armaan durallee taanaan tiwiitarii ofirratti babarreesse fakkeennaaf ijjeechaa qonnaan bultoota adii Afrikaa kibbaa keessa jiranii fi waan dhiyoo sana ammoo haa hojii hidhaa baay'ee irratti ni jedhe bultoota Afrikaa hedduun gammachiifne. Baay'een illeen dorgommii tan irratti waan Afrikaa guddoo maqaan dhodhoomne. Taatullee himaammatuma Obaamaan baruu fi ittiin Afrikaa waliin qabaachaa baay'ee deebi'ee dubbate. Akkana jechuun ammoo inni illee sun deemuu jiru fakkaata. Wumtaa ta'e fuyyuu guyyaa jahaatti ala jira. Warri dorgom pirezidaanti Tiraampii fi itti aanaan pirezidaanti Obaamaa ka duri Joo Baay'een akkummati baay'eetiin isaan filatu itti baraararrachuutti jiran. Filannoo Ameerikaa tana eenyutti mo'ataafachiin dubbatti maanta maan tahaani Afrikaa kibbaa qofaa miti addunyummaanu gurri qeessitee eegachuu jirti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ajajaa waardiyyaa pirezidaantummaa Ruwaandaa duraanii kan turan Pirootee Bipiraanyaa yakka fixiinsa sanyii Ruwaandaa kan bara 1994 keessatti hirmaatan jedhamuudhaan barbaadamaa jiru. Eebila bara 1994 finxaaleyyiin Ruwaandaa innaasaan duula fixiinsa sanyii dhiiga dhangalaasise jalqaban Bipiraanyaan murna waardiyyaa pirezidaantummaa hoogganu turan. Gareelee loltootaa leenjisuu akkasumas meeshaa waraanaa raabsuu dabalatee fixiinsa sanyii sana karoorsuu keessatti qooda ijoo gumaachaniiru jechuudhaan himataman. Waardiyyaan pirezidaantis ajaja Bipiraanyaatiin muummicha ministeeraa Agaatee Oliingeenaaf nagaa eeggata Beeljiyeem 10 kanneen waardiyyaa isaanii ta'an galaafate. Innaa fixiinsi sanyii kun gaggeeffamu waardiyyaan pirezidaantummaa hojii sirna dhabdummaaf mancaasuu ture adda durummaan humna guddaan sochoosaa kan ture. Yakkaawwan kanneeniif kabiroof jecha manni murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa Ruwaandaaf dhaabate Bipiraanyaa yakka fixiinsa sanyiif yakka waraanaan himatee akka hidhamaniif ajaja hidhaa dabarse. Yuunaayitid Isteets namoota kanneen biroo tokkummaa mootummootaaf manni murtichaa Bipiraanyaaf kanneen biroo ajjeecha sana raawwatan seera jalaa akka hin miliqne gochuuf walta'insa ni agarsiifti. Sanas galmaan ga'uuf nama Bipiraanyaa akka qabamuuf odeeffannoo kenniif doolaara miliyoona 5 kan badhaastu ta'uu beeksifte. Namni Pirootee Bipiraanyaan eessa akka jiru beeksise iccitiin isaanii eegamaa fi waajjira nagaa eegumsa naannoo quunnamuuf marsariitii embasii Yuunaayitid Isteets dhiyoo jiru quunnama.
Sagantaa badhaasa yakkaawwan waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif
iimeelii erguu yoo barbaadan wcrp@state.gov yookaan karaa waatsaappii 2795564 irratti bilbila. Feesbuukiin keenya www.facebook.com/worldcrimestowardsprogram jechuun seenuu dandeessan. Tiwiitarii irrattis www.twitter.com/worldcrimestoward yoo jettan yoo argattu. Suuraa eeggantoota barbaadanis argachuu ni dandeessu. Gabaasaaleen amanamoo ta'an martinu ni qoratamu. Eenyummaan kanneen odeeffannoo kennan maraas iccitiidhaan ni qabamaa jechuudhaan gulaalaan har'a yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meetir baandii 22-25-31 irratti qophii afaan Oromoon dabarsuu kan har'aasuma irratti raawwata. Qophii borootii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.